Kareng, Koramar Lamiaru, dah menadahur, menadahur. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahabihi wa kulli sabarin syakur. Jamaah yang berbahagia, malam ini kita lanjutkan kajian pengajian kita tentang keindahan syariat Islam. Tentu saja tujuannya tidak lain, kita harus merasakan agama kita ini adalah indah sekali, dan agama kita ini sangat dibutuhkan. Lebih-lebih lagi ketika Aceh ini telah menjadi bumi syariah, tentu saja sebagai penduduknya harus memahami dengan benar keindahan-keindahan agama kita yang insya lahir kasih sayang, lahir kepedulian, bahkan akan mampu memelihara menjaganya dengan baik. Jamaah yang berbahagia, tidak ada seorang pun orang muslim yang menganggap remeh tentang syariat Islam ini. Hanya saja karena di lapangan kita jumpai belum kita dapat atau belum merata memahami tentang syariat. Justru di antara kita sendiri masih ada kesan bahwa syariat itu tidak mampu menjawab tuntutan dan tantangan zaman. Jamaah yang berbahagia, inilah yang perlu kita kaji. Di mana permasalahannya? Karena kami sendiri yang dulunya memang mengasuh pelajaran atau kajian tentang masailul fikiyah yang menerangkan masalah khilafiyah-khilafiyah, pertentangan-pertentangan di antara kita, justru kami memilih judul lain. Judul lain ini karena sering kalau kita tidak memiliki wawasan yang luas, setiap permasalahan yang tidak sesuai dengan alam kita, maka kita terganggu. Bahkan bukan saja meredam perbedaan-perbedaan, justru melahirkan tantangan-tantangan hampir di mana saja. Kalau kita melihat YouTube sekarang ini, di negara kita ini adalah membingungkan. Mana yang benar, mana yang salah. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah saling menghujat. Dan ini meskipun dari masa ke masa kesan ini mulai menurun. Jamaah yang berbahagia, Allah telah menetapkan sebuah prinsip dasar, sebuah pedoman utama berkenaan dengan ini, yaitu yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajah. Allah mengangkat martabat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya apa? Orang mukmin itu adalah lebih tinggi derajatnya dengan yang lain. Jadi Yahdi sendiri juga sering kita baca al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam adalah lebih tinggi. Dari tidak ada yang dapat mengatasinya. Sebaliknya kalau kenyataan di lapangan belum kita perlihatkan dengan sesungguhnya, dengan fakta, maka dianggap kita ini adalah Seperti tidak memahami atau tidak cukup bahan tentang kehebatan tentang agama kita. Maka karena di dalam hadis telah diterangkan laisal imanu bitamanni walakinahu ma waqara fil qalbi wa sadahul kamal. Iman bukanlah deklarasi cita-cita, tetapi iman itu adalah yang ada di hati dan dibuktikan dengan amal. Amalnya bagaimana? Kalau amal belum ada tanda-tanda yang mengembirakan, berarti kita lemah, mundur dan sebagainya. Nah, jadi karenanya lahirlah bermacam-macam kesan bahwa umat Islam ini ukhuwah Islamiyahnya rapuh sekali. Buktinya mana? Suka ribut di mana-mana. Di negara-negara, apalagi negara Islam, yang seperti tidak ada, hampir semua negara ada masalah sendiri. Sementara orang non-Muslim di luar Islam, mereka tenang-tenang saja. Kita sudah bisa mengambil contoh negara Belanda yang pernah menjajah kita, penduduknya adalah 10% mungkin. Pada waktu itu 10%, tapi sekarang mungkin lebih kurang lagi, tidak 10%. Tetapi mampu menguasai negara yang besar. Negara yang besar. Bahkan bukan saja negara besar dikuasai dengan ilmu dan sebagainya, justru langkah-langkah yang pernah diletakkan di sini menjadi ribut selama-lamanya. Jadi budaya yang disangka pesan-pesannya, yang sehingga melahirkan bermacam-macam, sehingga kita sendiri seperti mendukungnya. Kenapa mendukung? Karena tidak memahami kedudukan agama kita dengan baik. Jamaah yang berbahagia, tentu saja kalau kita simak, karena ini panjang dan tidak mungkin dibahas secara lengkap, salah satu di antaranya barangkali kita sudah sangat paham bahwa Islam ini pemersatu. Kenapa pemersatu? Karena akidahnya jelas. Allah Tuhan kita, Muhammad sebagai Rasul, sangat jelas. Semua orang sepakat seperti itu. Maka dengan demikian sangat kompak, sangat kompak bahwa kita mengikuti petunjuk Allah, sangat kompak mengikuti petunjuk Rasul dan sebagainya. Jadi dengan demikian akan menghilangkan hal-hal yang memang dari sejarah dulu memang lebih gawat sebelum datang Islam. Maka karenanya Islam dapat diterima di bangsa dan negara Arab, dan sekarang sudah meluas berbagai dunia. Semakin disorot mungkin Islam semakin membuktikan dan sebagainya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, permasalahan sekarang, karena kita ini lengah dalam bidang pertama yaitu iman, kita sekarang rapuh dalam bidang iman. Bahkan saya tidaklah berlebihan kalau ingin mengajak kaum muslimin di mana saja, coba introspeksi dengan baik, introspeksi diri dengan baik. Bagaimana akidah kita? Apakah sudah benar? Apakah sudah baik? Apakah benar-benar apa yang dimiliki itu sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh agama kita? Karena kita sudah sama maklum bahwa dalam ayat sudah dinyatakan kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah kami perlu memberitahukan kepada kamu orang yang paling rugi, yang sesat, yang paling rugi? Siapa yang paling rugi? Orang yang perjalanan dalam bidang agamanya, dalam kehidupannya sesat, salah. Hidup kita ini sudah salah. Kata-kata salah, wawana wahum yusinuna sunnah, tapi sangat yakin kita sangat benar. Dan juga sudah berbuat banyak. Maka sebagai orang yang beriman, tentu akan ada sebuah acuan, sebuah rumus, ya. Rumusnya kita tidak perlu dibilang orang kita benar dan salah, tetapi coba diukur sendiri dengan amal-amal yang kita kerjakan. Satu di antaranya adalah sejauh mana kita menguasai ilmu-ilmu agama ini. Kalau ilmu agama ini kita tidak sama, bahkan ini terus terang saja sangat sedihlah, mulai sekarang baru bangkit sebahagian. Ayat Al-Quran yang sebanyak 6236 ayat, yang orang bilang 6666, tidak ada itu. Itu hanya rekayasa zaman dulu supaya mudah diingat, atau ada tapi ada yang sudah tidak ditulis lagi, sudah mensoh di dalam Al-Quran, tidak disusun lagi. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, tentu saja kalau kita ingin memperhatikan dengan ini, maka akan lahir sebuah upaya, sebuah gerakan yang sehat. Marilah kita membangkitkan iman kita kembali secara benar. Dengan kebangkitan iman, maka yang lain pun akan bangkit. Nomor satu, mudah. Karena kalau hati kita berbeda-beda, misalnya hati kita antara satu dengan lain berbeda, bahkan bukan saja berbeda, saling benci. Kalau sudah saling benci, apa akibatnya? Tidak cukup seperti ini. Lebih senang kalau orang lain itu susah, yang disebut dengan sekarang SMS ya, senang melihat orang susah dan sebagainya, macam-macam, tapi kita tidak terjemahkannya itu. Maka inilah yang diingatkan di dalam sebuah syair, yang syairnya populer sekali, ya innal quluba iza tanafara wadduha kazzujazati kazzujazati kasrua la yusabu. Artinya, kalau hati kita tidak kompak, kalau hati kita berbeda-beda, hanya berbeda pengakuan saja, tapi tidak berbeda, tidak dibuktikan dengan fakta, sehingga sering kita sebut dengan tidak sepaham dalam memahami syariat. Kalau tidak sepaham, apa? Kazujajah, seperti kaca. Kaca itu kalau sudah pecah, susah. Ini sekarang satu pertanyaan, apakah benar pertanyaan saya sependapat dengan bapak-bapak? Apakah kita menganggap orang di Aceh ini kompak dalam menjalankan syariat? Kalau tidak kompak misalnya, itu wajar saja. Kalau tidak sepenuhnya, itu wajar saja. Tetapi kalau dalam prinsip dasar sendiri, prinsip-prinsip utama sendiri, kita tidak kompak, yang lain lebih tidak kompak lagi, dan susah akan dipersatukan. Jadi maka karenanya jamaah yang berbahagia, inilah yang dipesankan dalam ayat tadi. Yang pertama, Allah mengangkat martabat kita adalah dengan beriman yang benar. Biar sederhana, tetapi pasti. Jadi dengan demikian, dari masa ke masa akan lahirlah generasi-generasi kita yang dapat diharapkan dalam menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, dan pada akhirnya kita benar-benar ahli syurga. Dan inilah tujuan terakhir hidup kita ini, karena hidup ini kita sama-sama memahaminya. Jamaah yang berbahagia, saya sedikit ketika orang bertanya pada saya, Pak Ustaz, kenapa orang Islam itu bermacam-macam pendapat? Pendapat apa? Pendapat zikir. Nah, ini karena sedang ribut masalah zikir. Kenapa ada masalah tentang zikir ini? Apa yang belum selesai? Saya jawab satu aja. Belum sama-sama memahami secara benar tentang apa itu zikir. Kalau sudah memahami, pasti kalau ada beda dimengerti. Apalagi justru barangkali tidak akan beda. Nah, kalau kami membaca di lapangan, permasalahan sekarang adalah karena tidak saling mengerti. Yang kita mengerti pendapat kita, sebab pendapat orang lain tidak kita mengerti. Tetapi kalau kita bahas secara bersama, akan dapat, oh ya, rupanya zikir adalah ibadah. Ini satu, sudah sepakat. Ini semuanya orang sepakat. Apakah benar zikir ibadah? Benar. Yang kedua, zikir kepada Allah itu kekuatan. Rasulullah itu sedap saat berzikir. Bahkan saya membaca istighfar saja Rasulullah itu 600 kali semalam. Ada yang 600, ada yang menyatakan 300. Semalam itu menjadi istighfar saja. Jadi kenapa? Di sanalah kekuatan. Maka kita melihat Rasulullah dari rumah ke masjid, tapi berhadapan dengan perang 62 kali. Dan semuanya menang. Yang kalah pun menang. Akhirnya kalah karena kesalahan. Nah, jadi dengan demikian apa artinya? Zikir itu kekuatan. Tidak ada orang yang menolak zikir. Maka kalau ada orang yang katakan zikir tidak perlu lagi zaman modern, itu salah besar. Kenapa salah besar? Karena di sanalah kekuatan. Saya ini membaca sebuah hadis yang baik sekali dalam rangka mengingatkan kita perlu berzikir. Ala unabiukum bi khairi a'malikum azkaha inda malikikum wa rafa'u fi darajatikum wa khairin min infaqi zahabi wal warak wa khairil lakum an talqu aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqahum wa qalu bala ala bizikrillah. Apakah saya perlu memberitahukan kepada kamu yang amal kamu yang sangat baik dan kamu dianggap sangat bersih dari pemimpin kamu dan diangkat martabat kamu dan sebaik-baiknya nafkah? Ini rupanya zikir itu sama bernafkah. Nafkah yang kamu berikan daripada emas dan perak, dan sebaik-baik kamu berperang dengan musuh yang di dalam peperangan itu kamu membunuh mereka, mereka membunuh kamu. Apakah perlu saya beritahukan? Wa qalu bala, sampaikan ya Rasulullah. Maka dijawabnya apa? Dijawabnya oleh Rasulullah, ala bizikrillah. Ya, ketahuilah itulah zikir dengan Allah. Maka dalam hal ini yang menjadi perbedaan apa? Orang menterjemahkan zikir. Sering yang menjadi ribut sekarang adalah bukan masalah zikir. Semua orang yakin tentang zikir. Kaifiat cara melakukan zikir yang berbeda, dengan cara itulah melahirkan masalah yang masalah itu tidak digini. Nah, maka kalau kita membaca, saya membaca kitab khusus yang menerangkan tentang zikir. Tentang zikir itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Az-Zikir, Al-Askar Imam Nawawi. Al-Askar artinya zikir-zikir Imam Nawawi. Di sana apa diterangkan? Kullul amri li'ita'illah wa huwa zikir. Semua kegiatan yang kegiatan itu untuk melakukan taat kepada Allah itu zikir. Bapak sekarang duduk, saya berbicara. Cara kalau saya yang menyampaikan itu sebut zikir, Bapak yang mendengar juga zikir. Karena semua kegiatan kita adalah melakukan perintah Allah, menjunjungkan agama Allah. Nah, jadi dengan demikian, tidak ada sesuatu yang memang kita harus membatasi. Jadi semua kegiatan itu tergantung kepada niat kita. Kalau niat kita bagus, itu zikir. Bahkan ada orang pada masa Rasulullah, orang tidak keluar dari masjid, beribadah saja ya, karena berzikir saja, karena hebat sekali pahala zikir. Maka Rasulullah menjawab, bahkan sudah diterangkan kemarin dalam judul yang lain. Apa Rasulullah menjawab? An amsi fi hajatil muslim khairun an a'takifa fil masjid syahran. Saya pergi keluar keluar mengurus kebutuhan masyarakat lebih saya senangi daripada saya duduk di masjid i'tikaf sebulan. Kalau i'tikaf sebulan itu bukan sedikit waktunya. Kok sampai demikian? Artinya apa? Artinya agama kita ini tidak hanya habulu minallah, tetapi juga nilai habulu minannas. Bapak sekarang di kampung-kampungnya, apa saja yang bisa dibantu saudara kita? Baik dengan pendapat lah, kalau tidak ada uang, memberi jalan kalau dia membutuhkan dan sebagainya. Maka kalau hal ini dilakukan, berarti telah beribadah, telah berzikir. Jadi tidak hanya berzikir zikrullah la ilaha illallah dan seterusnya, subhanallah seterusnya, ya. Dan ini bisa juga dipahami di dalam ayat Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah oleh kamu akan ahli zikir jika kamu tidak tahu. Ahli zikir ini siapa? Adalah orang yang berilmu. Tanyalah kepada orang yang berilmu. Nah, jadi juga zikir. Dengan demikian makna daripada zikir ini banyak sekali. Intinya adalah semua kegiatan dengan ikhlas karena Allah sudah disebut zikir, meskipun nilai pahala berbeda-beda. Maka karenanya di dalam hadis Rasulullah juga disebut, belajar kita wa muzakaratu tasbih. Jadi muzakarah, mendiskusi agama, kita duduk di mana ada warung, di mana saja, muzakarah sedikit, itu sama arti dengan tasbih. Walbahsu lahu jihadun, kemudian kita mendalami topik-topik yang akan dibahas. Seperti tadi kami hadir dalam rangka majelis ulama kita membahas beberapa masalah, terutama dalam hubungan perkawinan, baik perkawinan, baik masalah perceraian. Bagaimana keadaan perceraian yang sekali ucap tiga, bahkan ada di kampung yang menceraikan istrinya 1000 karena marah sekali. Saya ceraikan 1000. Ya, udah. Itu bagaimana hukumnya? Itulah yang dibahas oleh majelis ulama tadi yang narasumbernya juga dari Jakarta yang sangat berpengalaman dalam bidang penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan perkawinan. Jamaah yang berbahagia, dengan pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan sekarang adalah keterbatasan ilmu. Karena keterbatasan ilmu dalam suatu masalah, maka lahirlah kesan seperti ini. Maka kalau bagaimana solusinya? Kalau begitu bagaimana solusi menyikapi masalah sekarang? Belajarlah. Bagaimana cara belajar? Kepada siapa saja? Jadi lebih-lebih sekarang banyak YouTube-nya ya. Ada yang sangat benar, ada yang memang khusus hoax, memfitnah, ada macam-macam. Kita kumpulkan semua. Tulislah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan zikir, bacalah. Kalau kami oleh Pak Ketua Majelis Ulama, Pak Muslim memberikan saya, katanya saya akan memberi Ustaz beberapa lemari bumerali kitab. Tidak cukup rumah saya membuat banyak lemari, hanya diberikan maktabah syamilah. Itu kita bisa mengakses, mendulok ya, dalam semua bidang yang kita cari. Jadi sebutkan az-zikru, maka keluarlah bermacam-macam definisinya jelas dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak mendalami dengan baik, maka disinilah awal terjadi. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ya saya sudah pernah membaca seperti ini, tapi saya tidak yakin, saya lebih yakin seperti ini, karena apa, dalilnya begini dan sebagainya. Jadi dengan demikian akan lahir ketenangan. Maka salah satu faktor perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat Muslim itu adalah tidak mendalami satu-satu masalah. Tidak mendalami. Sebaliknya ilmu-ilmu lain semakin lama semakin maju. ilmu umum ini semakin banyak. Ini masalah tanah. Nah, kalau dulunya orang melihat apa yang ditanam, itulah yang lebih bagus. Sekarang tanah itu diuji. Oh, ini yang bagus. Saya ingin menanam ini, tidak cocok karena zatnya mengandung ini dan sebagainya. Semakin lama semakin maju. Tetapi karena kita tidak melami, semakin lama bahkan semakin suram. Nah, kalau dulunya berbeda pendapat dua bidang, maka setelah akhirnya lahirlah bidang yang baru. Maka bisa diperkirakan masyarakat Muslim akan terus ribut. Jangan dianggap akan terus damai. Kapan tidak ribut lagi? Setelah benar-benar belajar dengan ikhlas, dan yang kedua membaca banyak ilmu, dan kemudian mendiskusikan bersama-sama. Akhirnya ada juga berbeda, tapi kita sudah paham. Itu Anda, urusan Anda. Misalnya contoh sekarang tentang zikir saja contohnya. Ini yang ribut. Ada yang zikir harus besar suara. Harus besar suara. Ada juga tidak boleh besar. Kedua-duanya memberi pendapat. Bahkan saya karena mendalami bidang zikir ini beberapa saat sebelum ini, rupanya masalah zikir ini ada juga yang menyatakan, bahkan kalau dulu saya berpendapat orang Salafi itu atau orang Wahabi itu, dia tidak senang suara besar. Rupanya murid daripada Wahabi itu ada yang berpendapat boleh besar. Jadi dengan demikian, bukan saja bukan orang yang bukan Wahabi saja, Wahabi sendiri ada yang berpendapat demikian. Maka bagaimana kita pilih? Kita pilih karena kita orang ini, kita pilih membacalah kita kitab. Bagaimana kalau kita mazhab Syafi'i, An-Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi dengan Al-Askarnya. Dalam kitab Askar, memang sebaiknya kita disunatkan berzikir setelah salat. Maka setelah salat itu bagaimana? Maka kalau bukan untuk mengajar, disirkan saja. Tapi yang lain berpendapat, pada masa Rasulullah ada orang yang membaca keras. Tapi ada juga yang berpendapat, ya memang ada yang membaca keras, tapi dilarang oleh Rasulullah. Bahkan beliau menyatakan, apakah kamu berdoa kepada orang yang tuli? Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiba. Sedangkan kamu bukan berdoa kepada orang yang tuli dan orang yang jauh. Innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kamu berdoa kepada orang yang sami'an, berdengar, kariban, yang dekat, wahwa ma'akum, yang dekat sekali. Jadi bagaimana kesimpulan? Walaupun bagaimana saya tetap harus keras, silakan. Yang perlu tidak perlu diperibukkan lagi, silakan. Tapi ada juga yang tidak demikian. Kalau yang tidak keras, harus dipaksa harus keras. Bahkan kami juga di apa, ada satu saat yang ketika zikir ini dikembangkan, yang sehingga tidak bisa tidur malam karena suaranya keras. Jadi yang aneh lagi, bukan saja berzikir, dalam ceramahnya, ya Allah, kenapa seperti ceramah orang Muslim tidak ada terkontrol. Ini yang perlu dihindari saja. Maka sudah saatnya, biarlah yang berzikir keras berzikir keras, yang kecil-kecil urusan dia dengan Allah. Hanya saja kalau orang yang berzikir keras tidak perlu diribukan, diamkan saja. Ya, walaupun disuruh diam, mereka sudah seperti enaknya seperti itu. Apalagi sudah ada di dalam penjelasan pada masa Nabi adalah seperti itu. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Tapi bagi orang yang diam, yang tidak sir karena mengikut pendapat Nawawi tadi, maka sir sajalah dan sebagainya. Jadi karena ada rumus sesuatu yang memang tidak diperintahkan, maka lebih baik diam saja. Jangan ditambah-tambah sesuatu yang bermasalah. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, rumus yang pertama, ini udah mau habis ya. Rumus yang pertama adalah kita memahami masalahnya. Maka dalam ilmu mantek disebut itu ta'rif. Kalau ada masalah, apa dulu masalahnya? Masalah zikir. Definisinya apa? Makana ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Karena ta'rif definisi itu menentukan masalahnya. Kalau tidak, orang banyak ribut di kampung-kampung, masalahnya tidak jelas, orang sudah berkelahi. Buih lainu pegah, hai baru munuh pegah. Man kenyamanan, paninya menankan munuh. Tua terah remain suruh urun lah ilam. Yang ke katua lun masalah ni. Kita nyok kakaru masalah je hana mumpul. Mu hana masalih. Hana masalih. Jadi baiklah kita belajar. Kalau memang sudah benar harus seperti itu, maka diterangkan. Tapi dengan diskusi menyelesaikan masalah, akhirnya orang akan memilih mana yang lebih. Maka dalam ilmu mantek itu disebut, saya ini masih ingat ya, walaupun sudah lama meninggalkan pesantren Tuan Dayah ya, pesantren. Nah, jadi apa dalam petunjuknya di sana, dalam menghadapi suatu masalah, maka dipastikan itu dulu masalahnya. Muhtamala sidika li zatihi jara bainahumu kadiyatau wa khabara. Jadi sesuatu itu muhtamala sidika, bisa saja benar. Yang kita terima itu bisa saja benar. Li zatihi jara, pada prinsip kata-kata itu benar. Kemudian bainahumu kadiyatau wa khabara. Yang seperti itu disebut dalam ilmu mantek kadiyah atau khabar. Kabar. Jadi kalau kita membaca YouTube, membaca WA, ini begini. Tenang dulu. Ini tulis. Ini kabar baru ini. Apakah benar dan tidak benar? Jadi kadang-kadang kalau kita kok kemarin begini, tapi hari ini sudah seperti ini. Macam-macam. Jadi kalau kita sudah simpan, sudah letak, mungkin bisa benar dan mungkin tidak benar. Maka itulah makna ilmu mantek itu, ilmu untuk meluruskan. Itu timbangan ilmu namanya. Tabalam ceng gitu ya. Tok bak cengyan, oh kabutoi. Jadi kita yakini. Kalau tidak benar, kita tinggalkan. Maka disebut di dalam kitab itu, falman wa bandu falmantiku lil janani. Nisbatuhu kannahwi lil lisani. Ilmu mantek itu ilmu yang menjaga hati, yang menjaga nurani, ya. Nurani sama seperti nahu menjaga lisan. Orang yang sudah belajar nahu walaupun tidak ada baris itu bisa baca kitabnya yang disebut dengan ilmu nahu itu nusarah. Maka dalam syair ilmu sarah ada as-sarhu umul ilmi. Jadi udah lupa ini ya, pakai di pesantren ya. As-sarfu umul ulumi. As-sarfu umuha wal wannahu abuha wa man khala minhuma fa'dud minal bakari. Nah, jadi kalau ini ilmu ayah saraf, ayah ilmu nahu, bapak ilmu, kalau tidak kedua-duanya, ini tidak layak disebut manusia. Itu syair saja. Nah, jangan nanti dibilang ceramah itu orang yang tidak tahu nahu bukan manusia, jangan, bahaya. Fayasimul afkara in ghayil khata wa andaki kil fahmi yaksiful ita. Karena dengan ilmu-ilmu ini bisa meluruskan pikiran, memelihara pikiran-pikiran dari kesalahan. Sebagaimana orang yang telah mendalami dengan baik, maka dia yaksiful ita, terbuka yang tertutup. Jadi sekarang marilah kita membuka yang tertutup. Tertutup itu apa artinya? Yang belum jelas. yang belum jelas. Dan insya Allah dengan ada upaya seperti ini, maka pada satu saat kita akan menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Kalau tidak, maka lahirlah seperti pepatah Aceh. Pepatah Aceh, menyatabenci letak salah, menyatagasi. Ya, menyatagasi apa? Letak, menyatagasi. Ya, menyatabenci letak, menyatabenci letak, letak. Intinya menya senang menyatam kile tadale. Terima kasih salah pi benar. Nah, jadi nyen bahasa Aceh. Dan nyobe nali. Maka dengan demikian semua kita menghormati. Terutama ini orang-orang Dayah yang belajar khusus di Dayah seperti kami. Jangan mudah kita mencaci dulu karena mereka juga belajar. Pasti dengan kita memahami kondisi mereka, kita akan lebih senang mendengar pendapat-pendapatnya ketika kita sudah belajar. Nah, demikian pula yang sekarang ini ada kelompok umum, kelompok agama. Nah, ini sebenarnya tidak ada dalam agama, hanya dibagikan oleh penjajah dulu supaya orang-orang Islam jangan belajar umum. Ya, kalau ya belajar umum mungkin penjajahan tidak lama, karena dia bisa mengusir penjajah. Maka disudukan di masjid-masjid saja. Itu cerita daripada orang-orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.